de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos 6 primeiros meses de este ano denunciáronse nas comisarías galegas unha media de 64 delitos diarios relacionados coas novas tecnoloxías. Isto é un incremento de 14,5% con respecto ao ano 2023. Pénsao, internet mudou as nosas vidas. Compras por internet, banca online, pero ten claro a parte mala, é que medran os delitos, as ciberestafas e os timos. Un dos máis recentes e habituais é o chamado timo do falso emprego. Como suporás, alguén chama ofrecendo un traballo, pero que non existe. Son unha mera excusa estas chamadas para obter os datos da persoa estafada. Bueno, de seguido falamos de emprego, pero do de verdade, co conselleiro José González, que nos visita. Galicia está por riba do millón de cotizantes. E outro dos titulares do día ten nome propio, Hugo Mallo, o exxogador do Celta condenado por abuso sexual a muller que facía de mascota do Español, condena por realizarlle tocamentos. Escoitas Herrera en Cope Galicia, Usón Paula Pájaro, orballos e nubes na metade norte, pero parece que esta tarde ven algo máis despexada.
Septiembre, como nos cuesta arrancar, todo se nos hace cuesta arriba. Pero ahora va a ser más fácil gracias a Gadis, porque sorteamos un Toyota CHR Hybrid. Puedes participar por cada 25 euros de compra del 5 al 25 de septiembre. Gadis, te mereces elegir.
Esta tarde agardamos apertura de claros, poderemos ver máis o sol, aínda con algún chubasco no norte, e máximas de 21 graus en xeral, 25 no sur. Son as 12 case, 22 minutos. Sabes que podes aforrar sen renunciar o mellor? No Super Gadis do teu barrio. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En pescadería, salmón pequeño, entero o mitades, kilo 7,75 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 69 céntimos.
Gadis, en confianza.
¿Cuál crees tú que es el secreto de los asados Coren Grill? ¿Será el pollo campero o el cerdo alimentado con castañas? ¿Será el suave y natural adobo que utilizamos en su preparación? ¿O será quizás el asado a fuego lento que hacemos en nuestras tiendas? Posiblemente una combinación de todos ellos que hace que disfrutar de nuestros asados sea una experiencia única e incomparable. Coren Grill. Saborea tu tiempo.
Con un especial charcutería y precios súper especiales. Queso semicurado García Vaquero, kilo a 12,95 euros. Detergente en polvo Ariel Original 30 lavados a 8,15 euros. Precios súper irresistibles y productos súper buenos.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia. Moi bos días e benvido.
Moi bos días e moitas gracias.
Bueno, hoxe queremos analizar como está o mercado laboral en Galicia. As empresas galegas poderíanse permitir reducir a xornada a 37 horas e media, tal e como está plantexando o Goberno Central, sen merma salarial?
Bueno, creo que o debate, si me permite, é por qué se poden facer cousas como esta que afectan tremendamente a competitividade das nosas empresas sin contar cunha parte importante como son neste caso os empresarios. E eu aquí, dende logo, fago unha crítica ao Goberno Central de como está abordando esta cuestión. Non só desde a perspectiva de que hai que contar pola vía do diálogo social cos empresarios, senón que tamén deberíamos ter unha cuantificación económica do que supón todo isto. Non esquezamos que afecta fundamentalmente a competitividade das nosas empresas. E eu teño unha especial preocupación. En Galicia, ademais, pois temos un bon número delas polas pequenas e medianas empresas, porque aí, pois a reducción da xornada, nun contexto mellor de pouca rendibilidade que poden ter, pois pode afectar de xeito moi serio.
Falaba de empresas. Como vai fomentar a Xunta o emprendemento?
A noso que nos interesa, creo que somos a Xunta de Galicia, pois bueno, somos unha forza política que aposta clarísimamente pola actividade económica, non? A min, evidentemente, hai empresas que teñen que contratar, traballo por conta allea, e por suposto tamén temos que apoiar o emprendemento, o que haxa xente pois que faga ese traballo por conta propia, non? Desa perspectiva, Outra das cuestións importantes é que haxe emprendemento na totalidade do territorio. E aí pusemos en marcha a rede de polos de emprendemento, temos un total de 14 repartidos polo territorio, eu creo que ademais pois dun xeito moi 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 axeitado. O que nos permite eso é chegar, dixéramos, ter a posibilidad de asesorar a aqueles que desexan emprender os seus negocios na totalidade do territorio. Levamos atendidos xa máis de 2.400 proxectos que podemos xa decir que os polos son unha realidade que ademais está axudando, como digo, a evitar algunha cuestión tan importante como que se pechen negocios que poidan ter unha trascendencia na vida da xente no territorio. Non falo, pois, pois como pode ser de panadería, de ferreterías, de... Non só de negocios de base tecnolóxica, non, porque a veces falamos do emprendemento, parece que todo
que estamos falando de Silicon Valley,
startups e todos estes sí. Pois anglicismos, pero sí que nos interesa sobre todo no tema do comercio polo miúdo, que temos un problema de remuda, pois nos interesa topar esa xente que poida coller eses negocios que son rendibles, como digo, inda que sean negocios de corte clásico, pero que ao mesmo tempo son tan importantes para o territorio, non? Recibimos, como sabe, o premio de Rexión Emprendedora precisamente por estas políticas. Que é unha das bases para recibir ese premio por parte da Unión Europea, foi os polos, a rede de polos de emprendemento, e agora vamos facer unhas xornadas, unhos encontros que lle chamamos Ultreia, nas 4 provincias, nas que vamos a levar os casos de éxito dos polos, incluso vamos a axudarlle a buscar o financiamento. Isto en colaboración coas confederacións provinciais de empresarios, e eu teño que decir que ademais estou absolutamente encantado desa colaboración, e creo que a través deste tipo de encontros o que estamos é incentivando, nos interesa, os medios de comunicación tamén nos teñen que axudar, darlle moita visibilidade na xente xoven a que hai casos de éxito no emprendemento para que canto máis emprendedora haxa, moito mellor tamén.
Uh-huh. E preguntolle tamén polo comercio. A principios de 2025 vai a estar lista esa estrategia pro comercio local. Que nos pode avanzar da acción do goberno neste sentido?
Bueno, falamos... Comercio polo miúdo, aí está o emprendemento de sempre, non? Todo que reflicte o que representa pois a vila das a vida das nosas vilas, as nosas cidades, está nese comercio polo miúdo, non? É certo que hai ameazas importantes, eu falaba outro día na presentación da estrategia das compras por internet, pero temos que aprender a convivir con elas. Precisamente a tecnoloxía ten que ser un aliado do comercio polo miúdo, non? Por dar algún dato, Galicia conta con 24.000 comercios polo miúdo. Son comercios ademais pequenos, pero en total crea 107.000 postos de traballo. Estamos falando dun ámbito importantísimo. Eu máis alá dos postos de traballo falo tamén de que son os que caracterizan, como digo, a vida das nosas vilas e cidades, non? Dende esa perspectiva, hai cuestións importantes que falar, pero eu tiña moito interese, por eso me gustou moito a xornada de presentación, de que houvese implicación por parte do sector, e en esa xornada tuvemos 130 persoas, todo o sector do comercio polo miúdo estaba representado, os centros comerciales abertos, os xerentes, tamén as prazas de abastos, as cámaras de comercio, as confederacións. Creo que entre todos temos que ser capaces de visualizar a medio e longo prazo como mantemos o comercio polo miúdo como un mecanismo tamén claro para manter, dixéramos, o que é idiosincrasia das nosas vilas e cidades. E ao mesmo tempo tamén pois afrontar problemas como é o da remuda xeracional, que é un problema importante, pero sobre todo validar a súa rendibilidade, facer un comercio máis especializado, máis moderno, se quere, máis aliado tamén coas novas tecnoloxías, aínda que haxa compra por internet, contar tamén con esas novas tecnoloxías, e que sexamos capaces, a través dese comercio polo miúdo, de dar unha experiencia de compra, que non só sexe un acto de comprar, non?
Conselleiro, graciñas por achegarse aos nosos estudios.
Pois moitísimas, moitas gracias.
Imos cos deportes, información patrocinada por integralmotion.es, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. O excapitán do Celta, Hugo Mayo, condenado por abuso sexual. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Sí, uns feitos que ocurriron antes do partido diante do Español sobre o césped precisamente do estadio en 2019 coa mascota do conxunto Periquito como víctima dese abuso sexual, un Hugo Mayo que terá que pagar unha multa de 1.000 euros segundo a sentencia xudicial. Pola súa banda, o Celta prepara o partido do domingo visitando o Valladolid, no que deben incorporarse os xogadores que estaban coas súas seleccións. Ademais, tamén temos que contar que hoxe comeza a Volta a Galicia. 4 etapas, remata domingo, prólogo de 7 kilómetros hoxe por Sarria. E onte en Pontevedra xogou o Dream Game, baloncesto, Real Madrid gañou por 2.77-75 ao Mónaco nun municipal de Pontevedra ata a bandeira.
Graciñas, Álvaro. E ti xa sabes, se estás buscando coche ou queres cambiar o teu, integralmotion.es, volver con ganas de desfrutar de cada kilómetro. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.